your working man's wife. That's how I was defined, as if that was my life, my hope and my mind. But I worked in a bake shop, did the housework at night, and there was no time to stop for a young
bird. Aitzuer, arratsaldeon.
Kaixo Itxaso, ze moduz?
Ondo, tira ba, Ogi Beltzaren intro ofiziala eukitzeko gogoekin, ja.
Bai, bueno, espero laster eukia alizatea pixkeat irratxaioari ere forma ematen hasteko.
Hori da. Baina, bueno, hau sortze prozesuan dago oraindik eta tira, momentuz fondoan dagoen Working Class Woman kantarekin konformatu beharko gara.
I needed some time. Just to keep my right mind, just to try to stay home.
Hasiera emango digu ba honi. Gaur, azarako 30, greba orokorra deitu dute Euskal Herrian, mugimendu, sindikatu, kolektibo zein erakundeek. Zaintza lanak eztabaiden erdialdean kokatzea omen du helburu grebak. Sektorean ematen ari den privatizazio, merkantilizazio eta prekarizazioa salatzeko. Baina grebaren patentea nork duen meta eztabaidetan sartu eta jardunaldiaren inguruan sortu diren eztabaidak nagusitu dira, zaintza lanak alde batera utziz, zeharo. Greba deitzeko eta gaiari buruz hitz egiteko legitimitatea nork duen inguruan hitz egiten ari gara. Autorismo hutsa, hau da, noren izenean publikatu den greba, ez gaizki ulertu, diskurtso politikoaren kaltetan. Horrek agerian uzten ditu aldarrikapenen mugan nabariak eta grebaren izaera instituzionala. Greba orokorra aukera handia da mobilizatu eta gauzak aldatzeko. Honakoan, aukera galduaren sentsazioa daukagu. Greba egun bat, hainbat ahotsetatik iriko toki ezberdinetan zarata sortzeko izan beharko likenean, ahots propio bakara sortu nahi izan da. Horrek zaintzaren auzia eta greba orokorra asmatu eta patentatu balu bezala. Guk, Ogi Beltzetik eskua luzatu diegu grebaren atzean dauden eragilei, ahots ezberdinak batu nahi izan genituelako gurean, eta guztiz legitimoa delako, eta eskerrak, ahots ezberdinak maila honetako jardunaldi batean egotea. Emakumeen lan baldintzen auzian, inkluso feminismoaren auzian, askotako iritziak egon daitezkelako. Uniforme baten azpian ez gaudelako guztiok, eta beharrezkoa delako beste ahots batzuk entzun, eta gurekin debatitzea aldarrikapenen lanketan sakontzeko batez ere. Hau esan da, gaur gurera inolako baldintzarik jarri gabe eta gure kazetaritza eredu zein kalitatea zalantzan jarri gabe etortzea onartu dutenekin osatuko dugu saioa.
Zaintzarako eskubidea interes ekonomiko kapitalisten esku dago, eskubide kolektibo bat izatetik urrun. Enpresarien diru goseak sektorean diharduten langileen baldintzak nabarmen okertzen ditu eta eskaini daitekeen zaintzaren kalitatean zuzeneko eragina du. Zaintzaren negozioa etengabe hasi da. zahar egoitzen merkantilizazioa adibidez, nabarmen hasi da. Biztanleriaren zahartzea eta familia eredu tradizionalaren indargabetzea gertatu da alde batetik. Eta noski, egoera horrek merkatuaren toki hartze etengabean, kapital pribatuentzat oso erakargarria den negozio nitxo berri bat irekitzea ahalbidetu du. Murrizketa politikoekin eta itun publiko-pribatuen sustapenarekin batera. Logika horrek, zerbitzu honbat bermatu beharrean eta langileentzat baldintza duinak esarri beharrean, eskubideen urraketak ekarri ditu. Zerresanik ez, pandemia garaian noski. Horregatik, mugimendu feministak greba konbokatu du zaintza sistema publiko komunitarioaren lelopean, sindikatu eta kolektibo askoren babesarekin. Itaiak ere, bat egin du grebarekin, eta azaroaren 30ean mobilizatzera deitu du, guztiok bizi eta lan baldintza berdinak izan ditzagun. Greba batek baditu bere indarguneak. Onaino ekarri gaituen egoera salatu eta indarrak batzeko inflexio puntu aproposa izan diteke. Baina baditu bere nabardurak ere bai. Ezeneratze utz batean gelditzeko arrisku handia dauka. Gainera, hauteskundeak hilabete batzuen bueltan ditugu eta grebaren aukera elektorala zeharo nabarmendu da pasaden azaroan. Ikusi izan ditugu alderdi politiko nagusiak grebaren aldarrikapenak errepikatu eta erabiltzen. Bitartean, alderdi horiek azpi kontratatutako zaintza enpresak dituzte euren udaletxeetan, eta egiten dituzten politikak eskubide unibertsal zein komunitario izatetik urrun daude. Kontua da, mobilizatzeko arrazoiak beraz soberan ditugula. Zaintza usiak erantzun bat behar du, langileen egoerak ezin du bere horretan jarraitu, eta zaintzarako eskubideak bermea behar du. Kalitatezkoa eta doakoa izan dadin. Azaroaren 30ean egiten diren aldarrikapenek materializazioa behar dute, eta hori eta gehiago aztertuko dugu gaurko ogibeltza saioan. Zaintza, negozio eta prekario. Ta todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay. Vamos, check. Original. De entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el iguagua que la sube y destroza. Va como anormal. Como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Ahots asko entzun dira grebaren arira, gehienak ez dira zaintzaileak eta gehienek greba egiteko eskubide eta privilegioa daukate. Auzipean daukagun sektore hau oso sektore prekarioa izateaz gain oso feminizatua eta arrazializatua dago. Euskal Autonomia Erkidegoan etxeko langileen 180ra baino gehiago emakumeak dira. Horien artean, erdia baino gehiago migranteak eta 125ek kontraturik gabe egiten dute lan. Kontraturik gabeko langileen gehiengoa interno gisa dabil. Langile hauek 24 orduz jarduten dute etxeetan eta asteko egun guztietan egin behar dute lan. Legeak ez die inolako atxedenaldi zehatzik zehazten. Baldintza hauetan lanean daudenen 188 inguru emakume migrante edo arrazializatuak dira eta lautik bat egoera irregular administratiboan dago. Denbora faltak, segurtasun ezak eta prekaritateak ezaugarritzen du sektore hau. Eta hobeto ulertzeko, eurekin zuzenean hitz egitea da egokiena.
Hola, ¿qué tal? A mí me dicen Guaguiz. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malas.
música pesada suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Sandra Ochoa, zaintzai esorozio sanitarioa da, Kolombiatik etorri zen duela hiru urte, eta geroztik interna moduan egonda lanean, hotel batean, nagusiak zaintzen, eta orain etxeko zerbitzuetan dago. Buenas tardes, Sandra, y muchas gracias por venir, ante todo.
Buenas tardes, Echever, gracias a usted por la invitación.
Decía que eres cuidadora sociosanitaria, llegaste desde Colombia hace 3 años, y has ejercido muchos trabajos de cuidados desde entonces. ¿Cómo se vive todo este proceso desde dentro?
Bueno, iniciar es difícil para todas las personas que somos migrantes. Sabemos que todo inicio es difícil. Le comento, encontramos trabajo, sí, pero con grandes dificultades porque la verdad, a veces, casi siempre, no todas las veces, se aprovechan de nosotros. Porque llegamos, porque somos nuevos, porque no conocemos la cultura. Entonces, nos pagan lo que quieren, lo que no es justo. Y creen que nos están haciendo un favor, donde nosotros también hacemos un favor, porque nosotros estamos prestando un servicio. Estamos haciendo lo que no quieren hacer aquí. Y no es justo que nos paguen lo que las personas quieran. Y que a muchas personas, a mí personalmente no me ha tocado el maltrato, pero sí conozco muchas chicas que no hablan, que no se dirigen a nadie, que están solas, y que no tienen la capacidad o cómo expresarse, cómo decir, estoy cansada, no puedo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Llorar es lo único que hacemos. Y también encontramos personas con mucha calidad humana. A mí me han tocado con mucha calidad humana. Pero entonces, le quiero decir que lo que hacen con las personas, con las sociosanitarios, con las chicas domésticas, con las internas, con las que hacen los aseos, no hay un pago justo, no hay un trato digno. Y por eso estamos aquí, porque somos la voz de las que no quieren hablar o no pueden expresarse o no lo quieren gritar a los cuatro vientos. Habemos personas que sí queremos que haya una igualdad, que hayan unos pagos justos y que nos escuchen.
Bueno, como bien expresas tú, este trabajo está totalmente devaluado, ¿no? Infravalorado. El trabajo de cuidados, el trabajo doméstico. Pero, ¿qué importancia crees que tiene realmente en la sociedad?
Bueno, demasiada importancia, demasiada. Porque el servicio que nosotros prestamos como sociosanitarios, como cuidadoras o chicas internas, hacemos lo que es atención personal. Uh-huh. Llenamos muchos nichos vacíos. Porque hay muchos padres, muchas amas solas. Y nosotros llegamos a llenar ese espacio con amor. Muchas veces, con muchas personas me ha pasado, llegamos a llevarlos a un espejo y decirles, mira, tú existes, yo existo, aquí estás. Las volvemos a maquillar. Las acompañamos a un bar, porque hay muchas amas que no van ya a un bar. Entonces, el trabajo de nosotros tiene, yo creo que para la sociedad, para los seres humanos, tiene un costo demasiado alto, porque trabajamos con amor, con responsabilidad y sobre todo con respeto.
Y luego también comentabas en alguna otra entrevista, ¿no? O sea, que al final es un trabajo de gran importancia, se ha visto, venimos de una pandemia también, se ha visto que sin las cuidadoras no vamos a ninguna parte, y luego también que es un trabajo que tienes que estar preparada por si pasa cualquier cosa, ¿no?, en el mismo trabajo.
Por supuesto. Nosotros somos un grupo de 22 sociosanitarias, que fue un proyecto del gobierno vasco, con la actual alcaldesa, Mensavis, se llama el programa. Nos prepararon, nos capacitaron durante 6 meses para atender cualquier emergencia, bien sea RCP, bien sea una caída doméstica, la parte emocional, que sobre todo es la que más les afecta en la soledad a los adultos mayores aquí. Entonces, estamos preparados. También sabemos lo de su nutrición, qué deben de comer, qué dice el médico, ¿no? Obvio, con la orden médica, se lo podemos preparar. También sabemos darle un abrazo con amor.
Y, bueno, así un poco, estamos hablando de cuidados, ¿no? Pero ¿qué son los cuidados para ti? ¿Qué son los cuidados? ¿Sobre qué tema estamos hablando, estamos poniendo en el centro de la mesa?
Bueno, los cuidados son en atención personal. ¿Qué es? Bueno, hay muchas enfermedades, algunas físicas, no se pueden desplazar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en sí? Estar pendientes de su vestuario, de su medicación, sobre todo, de recordarles qué día es hoy, cuál es su nombre. Porque muchos les pasa el día y no saben si hoy es miércoles. Ellos creen que están en sábado, domingo. Eso es una parte muy importante. Su ropa. ¿Qué van a llevar? Están en invierno, están en verano. ¿Qué van a llevar? Si llevan la chamarra o llevan algo fresquito. Bueno, la medicación, como te decía ahora, estar pendientes sobre todo. ¿Qué riesgos hay en su entorno, en su casa? ¿Qué riesgos? Cosas tan mínimas como los bordes de las camas. Esto es un nivel de riesgo porque los adultos se van a golpear o con las mantas muy largas se van a caer. Entonces, estamos allí para prevenirlas, para prevenir todo esto. Entonces, esa, o sea, es como nuestra labor, ¿sí? Conocemos el cuerpo de los usuarios, de todos, o su estado emocional. Y sabemos, tú estabas bien el miércoles, pero llegó el viernes y estás... ¿Qué te pasó en este brazo? ¿Qué? Entonces, eso se lo comunicamos a nuestros superiores, ¿sí? Esta persona tiene algo, hoy está muy triste, algo tiene, algo pasa, o no quiere hablar, tiene un dolor que si no se puede expresar. Entonces, nosotros conocemos el cuerpo y conocemos su parte emocional. Eso también es muy importante, porque al estar solos, pero siempre llega una chica o un chico a prestar este servicio. Y para esto nos exigen ser sociosanitarios.
Bueno, ahora a raíz de esta huelga general se habla de crear redes, ¿no? Pero para crear una red social, la comunicación es imprescindible. Y parece que esta cadena de transmisión no ha funcionado del todo bien, ¿no? Porque, bueno, sabemos que a la mayoría de las trabajadoras pues no ha llegado... No ha llegado esta cadena. ¿Cómo se podría construir una red más sólida que pudiera llegar a estas mujeres y hacerlas más partícipes de estas reivindicaciones y de esta huelga?
Bueno, por medio de esta emisora, también con el voz a voz, y las personas, y las chicas, y los sociosanitarios, y las empleadas domésticas, y las amas que nos están escuchando, pasemos el voz a voz. Digámosle, hay una emisora, hay un grupo de personas que están interesadas en que valoren nuestro trabajo. Entonces, pasemos la voz y con la colaboración de ustedes.
¿Y en qué, o sea, por qué no llega? ¿Qué es lo que falla en todo este proceso?
A ver, lo que falla es que dicen, si hablo... Cuando recién llegamos, las personas que no tienen ningún permiso ni papeles, me deportan, ¿sí? Entonces, allí damos el espacio a que no valoren nuestro trabajo por temor. Entonces, esta es una, el temor. La segunda, porque, por ejemplo, las chicas que están internas, ¿con quién hablan? ¿Con quién hablan? Pero si nosotros llegamos por redes, creamos una red, un WhatsApp, y empezamos a incluir, a pasar el voz a voz, créame que vamos a escuchar cantidades, pero no es solamente escucharlos, es crear iniciativas. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Qué solución les podemos dar? Al menos, ¿con qué ley? O al menos, hay muchas. Me tocó un caso de una chica que me llamó, porque yo suelo escuchar a muchas chicas. Me llamó y lloraba y me decía, me voy a suicidar. Llevo 3 años interna, me voy a suicidar, no puedo más. ¿Qué necesitaba ella? Que la escuchara, no más. Que a muchas chicas internas no les dan salida. Les dan solamente unas horas el día domingo. 2 horas el día domingo. Conozco casos. O sea, entonces, definitivamente, el voz a voz. Que sé que se hace una cadena y lo podemos lograr.
Y ahora, vistas a la huelga, ¿no? Por ejemplo, o sea, has remarcado la precariedad de estas trabajadoras, la situación que sin amparo social están trabajando, ¿no? Y están en situaciones totalmente lamentables. ¿Qué reivindicaciones se tendrían que hacer para esta huelga, ¿no? A vistas de esta huelga, ¿cómo? 2 preguntas aquí un poco. ¿Cómo has recibido la organización de esta jornada? ¿Y qué deberíamos remarcar de esto? ¿Con qué deberíamos salir y qué se debería seguir haciendo a partir del 1 de diciembre?
Bueno, lo importante, primero que todo, es que la huelga no pase desapercibida, que nos hagamos sentir y valer los derechos, que llamemos la atención del gobierno vasco, de la alcaldesa, que llamemos la atención, decirles, sí existen, sí existimos. Y, sobre todo, que no digan otra vez otra huelga y no pasó nada en las redes sociales. Ya, no. Esta vez es crear, de lo que hablamos ahora, una red, un voz a voz para poderlas escuchar y empezar a tocar puertas y decirle a nuestra alcaldesa, aquí estamos, denos un espacio, escúchenos. Para poder hacer cambio, que no sea una huelga más, que de verdad generemos un cambio en nuestra sociedad.
Y bueno, ya para ir acabando un poco también, ¿mañana vas a estar en la huelga? ¿Vas a poder hacer huelga? O...
Por supuesto, ahí voy a estar.
Muy bien, nos alegramos
mucho. Ahí vamos a estar, porque hay que pelear por nuestros derechos, de una forma pacífica, pero debemos aprender cuáles son y debemos hacernos sentir.
No, sí que se ha hablado también que muchas trabajadoras, sobre todo en estas situaciones, no tienen derecho a huelga. No pueden hacer huelga por las condiciones que tienen, por miedos que pueden tener o pues, por todas las trabas que se le pueden meter.
El temor, sobre todo. El temor a perder el empleo, el trabajo. Es eso. Uh-huh. Pero, bueno, yo no tengo temor. Aquí estamos y ahí estaremos en la huelga.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra. No sé si queremos añadir algo más antes de despedirnos, pero...
Bueno, agradecerte sobre todo muchísimo estar aquí, porque sabemos al final que con los horarios que tienes y que tenéis las cuidadoras, pues que es muy difícil poder sacar tiempo también para estar y participar en este tipo de acciones, de entrevistas o este tipo de cosas, así que te agradecemos muchísimo por sacar tiempo, estar aquí, mover tu agenda también de X manera para poder dar voz también.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, porque desde aquí estamos generando un cambio. ¿Por qué? Porque nos están escuchando y esto ya es generar un cambio. Entonces, gracias por esta invitación.
Muchísimas gracias, Sandra.
Badago, abai, badago. Bueno, lehen esan dugu kapitalismoak bizirauteko merkatu berrietan sartzea beharrezkoa duela. Eta zaintza sektorean ba hori bera gertatu da. Hau hobeto aztertzeko ekarri dugu gaur gurera azken elkarrizketatua Itaiatik. Arratsaldeon eta bueno, mil esker etortzeagatik guzue. Zemuz?
Oso ondo, eskerrik asko zuei ona ekartzeagatik.
Zaintza auzia mahai gaineratu da greba honen arira. Zerk ekarri gaitu gaurko eguneraino unibertsala izan beharko litzatekeen eskubide bat aldarrikatu behar izatera?
Ba, gure ustez, kokatu behar dugu zaintzaren auzia kapitalismoaren baitako harreman sozialetan, hau da, ezin dugu independienteki ulertu. Izan ere, hori, kapitalismoak ulertzen du edo erabiltzen du emakumea bigarren subjektu gisa, horretaz etekin ametatu dezakelako eta horretaz probesten da eta zentz horretan ba, bere gaineko edo bere aurkako zapalkuntza betikotzen du hainbat modutan. Eta zaintza lanak horren adibide argia dira historikoki modu doako batean eman dira familian eta gaur baita ere. Eta gero hoiek merkantilizatu direnean ere naiz eta soldata bat onartu zaien pos, lan baldintzak arek askarragoak dira, soldatak basuagoak eta horren adibide mila ditugu Gasteizen ere.
Uh-huh. Bueno, gaur greba egunean ze diskurtso edo mezu zabaldu dira?
Bueno, azteko, bai komentatu nahi nuen, postekoa dela edo kontsideratzen dugula, postekoa dela inbeste eragile eta jende implikatzea edo implikatuta egotea, ba, zaintza egoeraren problematizazioan edo hori ikusterazteko ahaleginetan. Eta gu ere ados gaude zaintzaren egoera oso kaskarra dela eta horretan hobekuntza batzuk eta aldaketa batzuk eman behar direla, hori urgentea dela, eta zentzu horretan greban parte hartzea erabaki genuen eta ez etzean geratzea. Hala ere, mugimendu feministak egin duen proposamena irten bide bezala plazaratuz, ez dugu horrekin bat egiten, eta zentzu horretan naiz eta etxean ez ginen geratu nahi, uste genuen garrantzitsua dela bestelako proposamen bat, eta jendeari beste aukera bat eskaintzea ere mobilizatzeko. Batez ere, gure kritika politikoa da, ez pertsonala, ez gaude ez boikoteatzen saiatzen, ez kontraprogramatzen saiatzen. Gure kritika politikoa da, uste dugulako, benetan eztabaida politikoak beharrezkoak direla aurrera egiteko. Orduan, honetan zentratuzia, hori, pixkat mugimendu feministak plazaratu duen proposamena uste dugu asko zentratzen dela edo jartzen duela pisu asko instituzioetan, horretara borrokak bideratuz eta instituzioak presionatzera ba, nahi ditugun aldaketak eman daitezen. Baina planteatzen dute zentzu horretan ba, instituzioak agente neutral bat izango balira bezala eta zentzu horretan pues, bertako alderdien borondate falta bat izango balitz bezala. Eta horretan ez dugu bat egiten. Uste dugu lertu behar dela estatua kapitalismoaren baitako agente bat bezala. Hau da, kapitalismoa bere funtzionamendurako eta gizartearen antolakuntzarako hainbat agente sortzen ditu eta ba, estatua horretako bat da, instituzioak baita ere. Eta zentzu horretan ez du gizartearen ongizatea bermatzeko helbururik baizik eta kapitalismoaren antolakuntza forma mantentze eta kapitalismoaren logika indartze eta betearaztea. Zentzu horretan eskatzea justizia edo ekitatea instituzioei ameskeria bat dela uste dugu. Hori, haien funtzioa, instituzioen funtzioa badelako kapitalisten tekinak bermatzea eta horretarako neurriak hartzea. Eta zaintza sektorean hori ikusi dezakegu baita ere, krisi garaian gainera asko seri argiagoa dena. Izan ere, zerbitzu gehienak azpikontratatzen dira, privatizatzen dira, eta hori ez da bertan dagoen alderdiaren erabaki bat, baizik eta krisi testinguruak jartzen dituen baldintzak behartutako erabaki bat. Hori, ba, enpresek eta enpresariek galdu ez dezaten haien etekina. Zentzu horretan beste aldean daukagu hori egiten dela langileen lan baldintzen kontura eta baita ere zerbitzuen kalitatearen jeitsiaren kontua. Orduan hori, uste dugu proposamen hori horri kritika bat egin behar diogula eta instituzioetatik kanpoko antolakuntza edo proposamena dela indartu beharrekoa, hori izango delako aterabide bat emango diona zaintzak eta emakume langileok sufritzen dugun egoerari.
Bai, tira, honetan guztian ez da, Itaiatik egin duzu mobilizatzeko deia, bizita lan baldintza berdinak guztiontzat lemapean. Zergatik?
Bai, hori uste dugu, ez beharrezkoa dela, baina ez dela nahikoa lan baldintzen hobekuntza bat ematea soilik. Hau da, ulertzen dugu zaintzaren egoera, lehen aipatu duan moduan, emakumeon aspiratu egoera batengatik ematen dela, eta horrekin bukatu behar dela. Horrekin bukatzeko, bi gauza eman behar dira alde batetik, lan banak eta sexualarekin bukatu behar dugu, hau da, zaintza lanak gizarte osoaren ardura izatera pasatu behar dira, eta beste alde batetik baita ere, ez dela bakarrik zaintza lanekin gertatu behar, baizik eta gaur egun kapitalismoan hori lanen jerarkizazio bat ematen da, edo mailakatze bat ematen da, hoien kualifikazioaren arabera, eta kualifikazio horrek edo sortzen duen etekin horrek baldintzatzen du lan batek duen aitortza eta lan batek dituen lan baldintzak eta bar. Eta uste dugu horrekin bukatu behar dela. Benetan gizarte, osea berdintasunean oinarritutako gizarte batean beharrezkoa dela lanak ulertzea gizarteari, osea gizartearen funtzionamendurako beharrezkoak diren heinean eta horretarako ekarpena egiten duten heinean eta ez hainbeste sortzen duten etekina edo beharrezkoa duten kualifikazioaren arabera. Orduan, eman behar da zaintza lanen aitortza bat, baina ez bakarrik zaintza lanen aitortza bat, baizik eta lan guztien arteko hori berdintasun bat eman behar dela. Horregatik hori bi gauza horiek jasotzen ditu gure leloak eta helburu horiek izan da mobilizatuko gara.
Tira, izan ere, orain lanaren jerarkizazioa aipatu duzu, lasta, lanbanak eta sexuala ere bertan dago, eta Itaiatik izan zarete behar bada, bakarrak inkluso ere bai zilarrezko ekonomia seinalatzen. Hala ere, badirudi greba honen arira, ezakit, meta ez da bai da batzuetan sartu izan garela, ez da, hemen ere gaurko saioan bizi izan ditugunak, edo prestakuntzan zehar bizi izan ditugunak, eta azkenean grebaren patentean nolabait esatekotan zentratu izan dela grebaren auzia edo egunaren auzia eta zaintza lanak eta zaintza bigarren maila batera pasa izan da guztiz itzalpean.
Bai, guztiz ados. Eta gainera oso problematikoa dela uste dugu hori izte ez bakarrik alde batetik zentratzen dugulako arreta guztia, jendearen arreta guztia eztabaida hori antzu hoietan, baina horrez gain sortzen dugulako ere politikarekiko desatzikimendu bat kaleko jendeak ulertzen duelako, ez duelako interesik eztabaida hoietan zentratzean proposamenetan zentratu nahi du eta eztabaida hauetan zentratzea ba kalteak ekartze ditu guztiontzat. Zentzorretan gure grebaren ulerkera horrekin guztiz kontra doa, gu ulertzen dugu greba orokor bat izan behar dela etekin, produkzioa eta hiria bera ostopatzeko eta mozteko egun bat eta zentzorretan jende guztiak kalera ateratzeko egun bat. Eta horrela ulertuta planteatzen genituen gu mobilizazioak, ulertuta ez dela bakarrik proposamen bat egon daiteken egun bat, baizik eta ahalik eta jende gehien honekin borroka honekin inplikatzea hobeto eta zentzorretan hori, ezinbisteko hasiela beste aukera bat eskaintzea jendeari kalera ateratzeko, gure proposamenarekin kalera ateratzea, ze kalera atera behar genuela uste genuen. Eta hori, aipatu duena, uste dugula greba batean guztiontzako lekua dagoela, eta egon behar duela, eta horrela ez izatea esan nahi du greba ulertzen dela eragile bat edo proposamen bakar bat indartzeko moduan eta ezain beste zaintzaren egoera borrokatzeko egun bat bezala.
Bai, guztiz ados gaude horrekin, baina uste dugu grebaren transmisio kateak punturen baten funtzionatu ez duela, ez da? Izan ere, uste duzu zaintza langilei mezua edo greba mezua iritsi zaiela, deialdia langile hauengana heldu dela?
Ez, bueno, gehiengo bati ez, eta uste dut baudela arrazoi objektibo, digamos, batzuk, horretarako, baina horiek gainditu behar ditugula. Osea, sektore honetan, sektore feminizatuetan orokorrean oso modu isolatuan egiten dute lan askotan, oso ordutegi kaskarrekin, edo inkluso pues, ordu batean egon behar dira etxe batean, beste ordu batean bestean, eta horrek zailtzen du asko, haien arteko komunikazioa eta haien arteko antolakuntza ere. Eta zentzorretan, eragile politikoekin komunikazio ere asko zailtzen dela. Horrez gain, beste espazio batzuetan, pues, residentziak edo direnak, bestelako faktoriak eragiten dute ere, haien zerbitzu minimoak, bueno, zaintza sektorean orokorrean zerbitzu minimoak izugarrizkoak direla, eta greba eginda ere, askotan kaltetzen ari zara egun horretan zure langile, osea zure kideak, ze haiek hartu beharko dute lan guztien ardura. Zentzu horretan eta ratioak oso altuak diren enean, pues problematikoa da askotan hori eta de hecho langile asko atzera botatzen dira horregatik beragatik. Hori, orduan uste dut zaila dela sektore hau justo arazo asko dituela eta hori, pues antolakuntza politikorako edo mobilizaziorako oztopo asko dituela. Baina ados nago, uste dut akatz handi bat izaten ari dela, ez garela heltzen ari langile guzti hauei eta hoiek egon behar ziren zentra, osea, hori, pues mailaren gainean edo zentralak izan behar zirela hauek.
Zaintza langile hauen egoera prekario hau, ba, ez da berria, ez da kontu berria, ez da zaintzarekin egiten den negozio hau ere ez. Orduan, zergatik aldarrikapen hauek orain, 2023ko azaroaren 30ean?
Bueno, bi puntu honekin, alde batetik bai uste dugu krisi testu inguruan baldintza hauen kaskartze bat ematen ari dela eta hori prozesu bat dela, eta are argiagoa izan dela pues, pandemia ostetik. Baina beste alde batetik, gure aldetik ez dugu hainbeste esateko, ze greba testu inguru batean gu horretara txikitu gara garrantzitsua ikusi dugulako, eta borrokarako arrazoiak zeudela baloratuta, baina hori gu ez gara orain greba deitzea erabaki dugunak. Zentz horretan ez dakit erantzun bat ematen.
Bueno, komentatu izan dute askok adibidez, dira udaberrian hauteskundak izango dira, eta azkenean hau izan daitekeela nahiko aukera elektoralista, ez da, askok idatzi izan dute honi buruz, komentatu izan da ere bai altuan, bai pues, alderdi politikoak seinalatzen, bai beste donorako mugimenduak seinalatzen.
Bai, de hecho, uste dut greba planteatu zenean hauteskundeak izan behar zirela benduan, orduan susmoak handiagoak izan daitezke, baina ez dakit, ez dut horren jakintasunik, orduan ez naiz horrelako asuntuetan sartuko.
Ondo. Eta, tira, orain ja, gaur, greba eguna. Greba egunaren amaiera 8ak laster izango direlako. Baina, tira, bihar zer? Edo azaroaren 30. Honen ondoren zer?
Ba, lehen aipatu dudanaren arira, hau hasiera bat izan behar da langile, osea, katz bat izan da langile guztiei ailegatu ez izana, eta zentzorretan gure aldetik bai eguna eta bai ondorengo pues, asteak eta hilabeteak baliatu nahi ditugu pues, jendea honekin kontaktu egiteko, eta zentzorretan pues, lan lerro desberdinak aurrera amateko, borroka desberdinak aurrera amateko, ze badaude borrokarako 11 arrazoi eta garrantzitsua da horretan ibiltzea. Urte eta erdiz egon gara itaiatik sektore feminizatuekin lanean, baina hori, eta horretan jarraituko dugu.
Oso, ondo, ba, eskerrik asko, zakit, ezer gehitu nahi baldin baduzu bota, hau da, momentua.
Ez, horrela ondo.
Ondo, pues eskerrik asko usue, eta...
Zuei.
Eta animo, greba egunarek.
Bai, agur.
Agur. Venga. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.
It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Bueno, Itzber, azen olako elkarrizketak gaurkoak, ez da?
Bai, eta ez diogula eman gero tartea, ez da, elkarrizketa bat eta bestearen artean pixkat hausnartzeko eta aire hartzeko, beraz, a ber, pixkat gaiz aldatu baino lehen hausnarketa txiki moduan edo konklusio txiki moduan, alde batetik justu orain irten berri den Uxuek Itaiatik egindako aldarrikapenak eta grebara batzeko arrazoiak argi utzi dizkigu, oso egoeraren irakurketa argia egiten dute, eta bestetik Sandrak ere nahiko apunte interesgarri eta nahiko apunte gogorekin utzi gaitu.
Ba bai, hala da, eta bueno, asko eskertzen diogu Sandrari etorri izana, ze nik uste kontatu digun guzti horrekin, ba asko zabaltzen dela zaintzalanen inguruan daukagun ikuspegi hori, ezta? Ze askotan nik uste, ba igual ez garela kontziente, benetan zenbat ardura hartu behar dituzten langile hauek, eta zenbaterainoko garrantzia duen benetan euren lanak. Eta, bueno, ez dakit ere honek leku handiri duen hemen, baina asko gustatu zait Sandrak diskurtso eta panfletarismo guzti hauen erdian, zelan goraipatu duen ba, maitasuna eta zaintzaren arteko harreman hori, ez da? Asko gustatu zait zelan esan digun.
Bai, gainera, ez dakit nik daukat sentsazio, ez da? Osea, zaintzari buruzari garela, baina zeri buruz ari gara bere horretan, ez da? Osea, zer da zaintza eta zer suposatzen du horrek? Ze azkenean oso hitz abstraktuetan sakontzen ari gara diskurtsoa eta azkenean hori nolabait alde batera uzten ari gara, ez da? Orduan oso aberasgarria izan da alde horretatik baita ere Sandraren ekarpena eta bueno, gero zarantza gabe, osea, ez dela erresa zaintza lanetan dabilen langile batek denbora ateratzea. Bira, zelenolako ordutegiak dituen, eta tarte bat atera izan digula orain, guretzako eta eskertzekoa da. Hori alde batetik, eta bestetik ere bai, azkenean bere ahotik bizipen eta egoerak entzutea. Azken aldian badaude hainbat diskurtso entzuten ari garenak, bai batearenak, bai bestearenak, eta azkenan langileak direnen ahotsak oso bigarren plano batean gelditzen ari dira. Esan dezakegu ere bai ez direla kasi entzun.
Bueno, nik uste hemen gure soinu teknikariak baduela gehitzeko zerbait, ezta?
Venga, ba, animatuko naiz, baina gonoen zoek esatea, baina, bueno, niretzat ere, pues nahiko gogorra izan da Sandraren testigantza, eta zer azpimarratzekotan izango litzateke hori etxe barruan lan egiten duten langileen egoera, no? Eta nola, euren bizitza mugatzen den lanera, eta azkenean hori baden esklabismo moderno moduko bat, eta gure inguruko jende asko konartzen duena, ba, beharra dutelako, gurasoak zaindu ezin dituztelako, eta ikusten duten aukerariko berena edo bakarra hori da. Eta, bueno, pues horri ere vuelta bat eman berko genioke.
Hala.
Bai, guztiz normalizatu dugulako ez da lan kartzela
bai.
Forma hori.
Hortik badaukago nondik segi hausnartzen. Eta tira, nire aldetik apunte bat bakarrik, aurrekoa nerea filatekin ibili nintzen, katakrakeko kidea, eta berak apunte interesgarri bat utzi zuen honen arira, ezta? Berak azaldu zuen zainketen afera azkenean, ez dela zainketa publiko komunitarioen erantzun batekin lortzen, inondik inora. Ze azkenean zainketak ez dira bakarrik hori, erreprodukzioa adibidez ere bada, eta ez da bat ere ukitu grebaren ez da baietan. Esango nuke lanaren banaketa sexuala ere apenas landu izan dela, hau dena nerearen hitzetan. Eta gero gehitu izan zidan, nolabait zainketen sistema publiko komunitario bat sortu nahiko bagenu, denari buelta eman berriko geniokela. Osea, ez da konbenio baten bidez lortzen, ez da langile konkretu batzuk baldintza hobeagoak izaten lortzen. Horrela ez da ezer egiten, hori benetako iraultza baten sortze prozesu baten ondorioa da.
Bueno, Aitzber, ni saio dentxo honen ondoren, zera, apur bat astun sentitzen naiz, ez da gizelan gelditu zaren zu. Baina, bueno, giroa apur bat arintzen saiatu eta saio honi itxiera emateko, sekzio berri bat irekitzea proposatzen dizut.
Abai, eta ze sekzio da hori ba?
Ba, musika gomendioena, zuzen ere.
Ah, bale, eta badukagu, baina badukagu kuina prest horretarako intro moduko bat, edo?
Bueno, ez ze aski ez ez daukagu kuinarik, baina, bueno, badakizu, gure entzulek badakite, hau esperimentu dutxa dela, oraindik, ez dagoela zer finduta, eta,
bai, sortze,
bueno.
Sortze prozesuan gaudela, ez da?
Ba, beharren arabera sortzen ari garela gauzak, momentuan bertan, eta, bueno, ba, gaur nik uste musika pur bat behar genuela, pur bat anintzeko. Eta hemen doa, gure gomendio musikalen atala. Gura indikuña gabekoa, baina, bueno, espero dugu sarrera bezala ere laster eukiko dugula.
Behar bada, gabonetan.
Bai, opari bezala, ez da igual.
Hori da.
Bueno, gaurko saioan, musikaren bidez, emakumezkoen ahotsak entzun ditugu. Eta, bueno, gehien bat urrutitik ekarritakoak izan dira. Barbara Deinekin hasi dugu saioa. Gero The Opersekin segitu dugu, Rebecca Lane, The Slits, baina bueno, nik orain honetan gaurkoan are urrunago joateko gomendioa luzatu nahi dizuet. Egiptoraino zuzen ere. Eta gaur ekarri dugun taldeak, Elbuma du izena, Elbuma idatzita baten batek bilatu nahi badu. Eta, bueno, Egiptotik datoz, neska hauek, eta bertako musika eszenan, ba, nolabait ulu feministak zabaltzen dabiltza aspalitik. Eta, bueno, haien letretan, euren egunerokotasuna kantatzen dute, euren hitzetan, Egiptoko gizarte patriarkalean emakumeak izan da bizi duten egunerokotasuna kantatzen dute. Emakume izan utxagatik topatzen dituzten zailtasunak, oztopoak eta indarkeria salatzen dituzte haien musikarekin.
Ira, ba, proposamen interesgarria didudi.
Ba, bai, hala da, benetan, eta gainera euren nortasunari eta kultura musikalari uko egin gabe, ba, oso doinu eta ritmo egiptoarrak lantzen dituzte, eta noski arabieraz kantatzen dute, Eta bueno, ba, besterik gabe, elbumakoen eskuetan utziko zaituztegu, ez dakit ezer gaitu nahi duzun.
Eskerrik asko, Itxaso, zure gomendioengatik eta mil esker horregoteagatik atzan zaudetenok, urrengora arte.
Agur!
شرفها بالنسبة